እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡ ውን ብናይልሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ካብ 4 ሳብ 4 ፍረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍረቓን ይመሓላለፍ። ድሓንድ ምስኩም ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 8 ሚያዝያ 2020 ወይ ከዓ 30 መጋቢት 2012 ዓ.ም እዩ ዜና ቀዲምና። ድሕሪ ዜና ኣብ ዙርያ ዓለም ዝወዕለ ኩነታት ኮሮና ቫይረስ ዝምልከት ፀብፃብ ከነስዕብ ኢና። ብዛዕባ ምርጫ ብዝምልከት እውን ካብ መቐለ ክህልወና እዩ ፀብፃብ። ኣብ መወዳእታ ከዓ መንእሰያት ትግራይ ኣበይ ከባቢኦም ኣብ ኣባይቶም ንዝተዓፁ ኣረጋውያንን ፅጉማንን ንምሕጋዝ ዝገብርዎ ዘለዉ ምንቅስቃስ ዝምልከት መደብ ክህልወና እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም ምን ኣፈወርቀ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመምሲኹም ዕለታዊ ዜና እንሆ። ዘርጋሐ ኮሮና ቫይረስ እናገደደ ብምኻዱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣዋጅ ህፁፅዋን ኣውጁ ኣሎ ኢሎም ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ። ሃገርን ወለዶን ንምድሓን ልዕሊ እዚ እውን ክንውስን ከም እንኽእል ክፍለጥ ኣለዎ ዝበሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ካብ ሎሚ ረቡዕ ጀሚሩ ክትግበር ብካቢኔ ሚኒስትራት ዝፀደቐ እዚ ኣዋጅ ናብ ባይተ ወከልቲ ህዝቢ ተላኢኹ ኣሎ ኢሎም ኣለው። እስክንድር ፍሬው እዩ ልኢኹልና ገብረ ገብረ መድን ካቕርቦ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ህፁፅ ግዜ ንምእዋጅ እዋኑ ሕዚ እዩ ኢሎም ክሳብ ንዳሎን ኩነታት ክሳብ ዘገድዱን ተፀቢና ኢና ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ እቲ እዋኑ ኣኺልሎ ኢሎም ህፁፅ እዋን ምእዋጁ ብፅሑፍ ሎሚ ዕላዊ ዝገበሩ ንሶም ለበዳ ኮሮና ቫይረስ እናገደደ ስለ ዝመፀ ህፁፅ ኣዋጅ ኣውጅና ኣለና ኢሎም። ብቤት ምክሪ ሚኒስትራት ዝፀደቐ እዚ ኣዋጅ ብመሰረት ዓንቀፅ 93 ሕገ መንግስቲ መሰረት ምዃኑ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሓቢሮም። እዚ ጥራይ እኹል ከይኸውን ይኽእል እዩ። ንሃገርን ወለዶን ንምድሓን ካብዚ ንላዕሊ ክንውስን ከም እንኽእል ክፍለጥ ኣለዎ እውን ኢሎም። ዜጋታት እውን ግብኦም ንምፍፃም ካብዚ ንላዕሊ መዓንጠኦም ሸጥ ኣቢሎም ክፅበዩ ኣለዎም ክብሉ ኣተሓሳሲቦም። ልዕሊ 70 ሃገራት ዓለም ነቲ ለበዳ ንምክልኻል ህፁፅ ግዜ ምእዋጆም ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ኣዘኻኺሩ ኣሎ። እቲ ህፁፅ ግዜ ተኣውጅ ዘሎ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኣብ ስራሕ እናሃለዎ ብምዃኑ ብህፁፅ ናብ ፓርላማ ክልኣኽ ከም ዝተወሰነ እውን ኣፍሊጡ ኣሎ። ዝርዝር መምርሒ ኣብ ዝቕፅል ክግለፅ ትፅቢት ይግበር። ኣብ ኢትዮጵያ ቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ተተሓዙ 55 በፂሑ ኣሎ።
የቕኒልና ግብሪ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ 24 ሰዓታት ምርመራ ካብ ዝተገብረሎም 225 ሰባት እቶም 3 ኮሮና ቫይረስ ከም ዝተረኸቦም ሚኒስትር ጥዕና ኣፍሊጡ። እዞም ሓደስቲ 3 ሰባት ሓዊሱ ዛጊድ ኣብ ኢትዮጵያ በዝሒ ኮሮና ቫይረስ ዝተረኽቦም ሰባት ናብ 55 ክብ ከም ዝበለ ተገሊጹ ኣሎ። ሚኒስትር ጥዕና እቲ ሃገር ዶክተር ልያ ታደሰ ከም ዝበልኦ እቲ ቫይረስ ናብ ኢትዮጵያ ካብ ዝኣቱ ንነዘ ን2000 ሰባት ናይ ላቦራቶሪ ምርመራ ተገይሩሎም ኣሎ። እቲ ቫይረስ ካብ ዝተረኽቦም ሰባት ሓደ ናብ ጽኑዕ ክንክን ዝረኽበሉ ክፍሊ ከም ዝኣቶን ዛጊድ ኣብ ትሕቲ ተመሳሳሊ ጽኑዕ ክትትል ሕክምና ዝርከቡ ዜጋታት 2 ምዃኖም ዶክተር ልያ ታደሰ ገሊፀን ኣለዋ። እቲ ሕብረተሰብ እውን ንዝርጋሕ እቲ ቫይረስ ንምግታእ ንመምርሕታት ክትግብር ተላበየን። ኣብ ትግራይ ፓርቲ ሳልሳይ ወያነ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ ናሓሰ ክካየድ መደብ ተታሒዙሉ ዝነበረ ሃገራዊ ምርጫ ንክናዋሕ ንፓርላማ ተሃገር ምሕታቱ ከም ዘይቕበሉ ኣፍሊጡ። ሳልሳይ ወያነ ኣብ መግለፂኡ ብፌደራል መንግስቲ ዝተወደበ መረፃ ኣብ ግዜኡ ዘይካየድ እንተኮይኑ ብደረጃ ክልል ኣብ ትግራይ መረፃ ንክካየድ ፀዊዕ ኣሎ። ሙሉእ ዝርዝሩ በፂሑና ኣሎ ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ውድብ ጥዕና ዓለም ንቻይና ዝወገንን ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዘስዕቦ ህርቂ ተቐዲሙ ዘይረኣየን ኢሎም ድሕሪ ምኽሳስ ሃገሮም ነቲ ትካል እትህቦ ደገፍ ከም እተቋርፅ ኣጠንቂቖም። ስቲቭ ሃርማን እዩ ልኢኹልና ገብረ ገብረ መድን ካቕርቦ እዩ።
እቲ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣካል ለበዳ ኮቪድ-19 ዘውረዶ ህልቂት ስለ ዝሰሓተ ዩናይትድ ስቴትስ ናብ ውድብ ጥዕና ዓለም እትልኦኸ ገንዘብ ክትሕዞ እያ ኢሎም ፕሬዚዳንት ትራምፕ ትማልሶሉስ። እቲ ሓደጋ ይመፅእ ከም ዘሎ ኣይረኣይዎን ኢሎም ትራምፕ ዋይት ሃውስ ንሪፖርተራት ኣብዝሃቦ ቃል። ኮሮና ቫይረስ ፈለማ ንዝተኸሰተላ ቻይና ይውግኑሎ እውን ኢሎም ኣዝዮም ናብ ቻይና ዝተፀጉዑ ይመስሉ ኢሎም ትራምፕ ኣሰማቢሎም ድማ ክንሪኦ ኣለና ኢሎም። ዩናይትድ ስቴትስ ንውድብ ጥዕና ዓለም ዝዓበየ ወፈያ ገንዘብ እትህብ ሃገር እያ። ኣብ እዋን ለበዳ ነቲ ውድብ ዝውሃብ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ምቁራፅ ግቡእ ድዩ ዝብል ብሪፖርተር ንዝቐረበ ሕቶ እቶም ፕሬዚዳንት ከምኡ ኣይበልኩን ክብሉ ንርእቶኦም ብምምሕያሽ ክንምርምሮ ኢና ኢሎም። ውድብ ጥዕና ዓለም ሽዑ ንሽዑ ርእቶ ኣይሃበሉን። ቅድሚ ሰዓታት ውሃብ ቃል ሕብራት መንግስታት ስቴፋን ዱጃሪክ ኣብ ልዕሊ ውድብ ጥዕና ዓለም ንዝቐርብ ሓፈሻዊ ነቐፌታ ነፂጎምዎ ዓለም ለኸ ናይ ኮቪድ ናይ መከላኸሊ መምርሒ ምቕራብ ስልጠና ብምሃብን ሚልዮናት ናይ መከላኸሊ ናውቲ ብምልኣኽ ንመንግስታት ብምሕጋዝን ሓዊሱ ዝድነቕ ስራሕ ከም ዝሰርሐ ወሲኾም ገሊፆም። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ሓዱሽ ኮሮና ቫይረስ ንናይ ዩናይትድ ስቴትስ ቁጠባ ትሪልዮናት ዶላር ከኽስራን ብዙሕ ሞት ከስዕበላን እዩ ዝብል ናብ መምሕዳሮም ዝቐረበ ናይ ውሽጢ ቅድመ መጠንቀቕታ ይከላኸሉ ኣለዉ። ናይ ትራምፕ ናይ ንግዲ ኣማኻሪኦም ፒተር ነቫሮ ኮቪድ-19 ኣብ ደርዘን ሃገራት እናተረኣየ ከሎ 29 ጥሪ ፈላማይ ናይ መጠንቀቕታ ደወል ንሃገራዊ ቤት ምክሪ ፀጥታ ኣስሚዖም። ትራምፕ ነቲ ናይ ኔቫሮ መዘኻኸሪ ፅሑፍ ኣይረኣኽዎን ግን ምኽሪ ሓሳብ እዩ ነይሩ ኢሎም። ኔቫሮ ለካቲት 23 ናብ ሃገራዊ ቤት ምክሪ ፀጥታ ኣብ ዝለኣኽዎ ናይ ፅሑፍ መጠንቀቕታ ሙሉእ መጥቃዕቲ ኮቪድ-19 100 ሚልዮን ንዝኾኑ ኣሜሪካውያን ክሕዝን ካብ ሓደ ክሳብ 2 ሚልዮን ሰባት ክቐትልን እዩ ምባሎም ምንጭታት ዋይት ሃውስ ገሊፆም ኣለዉ። ትራምፕ ናይ ኔቫሮ ሓደ ሓሳብ ተቐቢሎም ካብ ቻይና ተጓዓዝቲ ምኽልካሎም ይገልፁ። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተተሓዙ ልዕሊ 405,000 ዝሞቱ ድማ ልዕሊ 13,000 በፂሕ ኣሎ።
የቕኒልና ገብረ ኣብ ደቡብ ሱዳን ፈላማይ ግዳይ ኮሮና ቫይረስ ከም ዝተረኸበ ደቡብ ሱዳን ኣፍሊጣ። ቫይረስ ኮሮና ከም ዝኣተዋ ኣብ ምግላፅ ዳሕሮይቲ ሃገረ ኣፍሪቃ ኮይና ኣብ ዘላ ደቡብ ሱዳን ግዳይ ቫይረስ ኮይኑ ዘሎ ሰራሕተኛ ሓቡራት ሃገራት እዩ። ንማዕርፎ ነፈርትታትን ደቡባታትን ዝሓለፈ ሶሙን ዝዓፀወት ደቡብ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ኮሮና ቫይረስ ገለ ስጉምትታት ኣብ ምውሳድ እያ ቀንያ እንተኾነ ኣባላት ሕቡራት ሃገራትን ካልኦት ትካላትን ዝገብርዎ ተደጋጋሚ መገሻታት ኣብ ሓደጋ ከም ዘእተዋን ኣባል ሰራሕተኛ ሕቡራት ሃገራት ንባዕሉ ብኮሮና ቫይረስ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝተለኽፈ ኮይኑ ከም ዘሎ እቲ ዜና ሓቢሩ። ድሕሪ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ክፍለ ግዝኣት ዊስካንስን ንኣመሓዳሪታ ክፍለ ግዝኣት ዘሕለፍዎ ምርጫ ንኽናዋሕ ዝሓትት ውሳነ ምስዓሩ ህዝብታ ክፍለ ግዝኣት ትማሊ ሰሉስ ኣብ ምርጫ ተፀሚዱ ውዒሉ። ዊስኮንስናውያን ኣብ እዋን ምርጫ ዳያኑ ዞባዊ ሰበስልጣንን ዴሞክራሲያውያን ድማ ንፕረዚዳንታዊ ሕፁ እዮም ትማሊ እናመረፁ ውዒሎም። እዚ መስርሕ ትማሊ ሰሉስ ዝቐፀለ ኣመሓዳሪታ ክፍለ ግዝኣት ቶኒ ኤቨርስ ናይዚ እዋን እዚ ምርጫ ክነውሓሎ ኢሎም ድሕሪ ዝሃብዎ ውሳነ እዩ። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እታ ክፍለ ግዝኣት ግና ንውሳነ እቶም ኣመሓዳሪ ስዒሩ ምርጫ ኣብ እዋኑ ክካየድ ኣሎ ከም ዝበለ እውን እቲ ዜና ሓቢሩ። ቫይረስ ኮሮና ንፈለማ ኣብ ዝተኸሰተላ ዋን ከተማ ቻይና እቲ ን76 መዓልታት ተነቢሩ ዝፀንሐ ደረት ምንቅስቃስ ድሕሪ ምልዓሉ ባቡራትን ማካይንን ካብታ ከተማ ንክወፃ ተፈቒዱለን። መንግስታዊ ሚድያ ከም ዝሓበሮ ፖሊስ ንምንቅስቃሱ ማካይን ይፈቅድ ከም ዘሎን መጠን ትራፊክ ሎም ረቡዕ ናብ 1.8 ሚልዮን ክበፅሕ ከም ዝኽእልን ጠቒሶም። ኣብ ልዕሊ ባቡር ተነቢሩ ዝቐኒ እገዳ ተላዒሉሎ 54 ባቡራት ሎም ረቡዕ ካብ ዝተፈላለዩ ኣንፈታት ናብ ዋን ከም ዝኣቱ ትፅቢት ይግበር። ካብታ ከተማ 55,000 ተሳፈርቲ ክወፁ እዮም ዝብል ግምት እውን ኣለዎም ሰበስልጣነታ ከተማ። ካልኦት ሕፅርሕፅር ዝበሉ ዜናታት ኮሮና ቫይረስ ክነስምዐኩም ዩናይትድ ስቴትስ ዋይት ሃውስ ወይ ከዓ ፕረዚደንታዊ ቤት ፅሕፈት ዝጥቀሙ ሞዴል ኮምፒዩተር ክሳብ 4 ነሓሰ ኣብ ዘሎ ግዜ ኣስታት 82,000 ሰባት ብቫይረስ ኮሮና ኣብ ኣሜሪካ ጥራሕ ከም ዝሞቱ ገሚቱ ኣሎ። እዚ ክኾን ዝኽእል ግና ማሕበራዊ ምፍንታት ክሳብ ግንቦት እንተቐፂሉ ጥራሕ እዩ ይብል እቲ ዜና። ተዘይኮይኑ እቲ ኣሃዝ ክንህር እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ልዕሊ ካልኦት ህዝብታት ኣብ ኣሜሪካ ኮሮና ቫይረስ ንጸለምቲ ኣሜሪካውያን ብበዝሒ ይቐትል ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ብመሰረት መባእታዊ ኣሃዛት እዚ ክስተት እዚ ነቲ ኣብ ዘርጋሐ ክንክን ጥዕናን ደረጃ ጥዕናን ዜጋታት ዘሎ ጋግ ዘቃልዐ እዩ ይብሉ ተንተንቲ። ስፓኝ ኣብ ስፓኝ እናንቆልቆሎ ዝመፀ በዝሒ ብኮሮና ቫይረስ ዝሞቱ ሰባት ተመሊሱ ንዕቅብ የመላኽት ኣሎ። ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት 757 ሰባት ምማቶም ሰበስልጣን ጥዕና ስፓኝ ኣፍሊጦም ኣለው። ህንዲ ህንዳዊ መሃዛይ ሱድሃካር ያዴቭ ነታ ንቕርፂ ኮሮና ቫይረስ መሲላ ዝተሰርሐት መኪና ኣብ ከተማ ሃይድራባድ ከም ዝዝውራን ሰባት ብዛዕባ ሓደገኛነት እቲ ቫይረስ ዘለዎ ኣፍልጦ ንክውስኹ ከምዝሕግዝን ተሓቢሩ ኣሎ። ካብ ኣፍሪካ ምግፋሕ ኮሮና ቫይረስ ንምግታእ ወፍሪ ኣብ ዝቐፀለሉ እዋን ሕብራት ሃገራት ጓንትን መሕፀቢ ኢድ ኣቑሑትን ንተፈናቐልቲ ኣብ ምብፃሕ ከም ዝርከብ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ። ሩዋንዳ መበል 26 ዓመት ዝኽሪ ጅምላ ህልቂት ቱሲ ተሕልፎ ዘላ ዜጋታታ ካብ ቤትኩም ከይትወፁ ኢላ ከም ዝኾነ እቲ ዜና ሓቢሩ። ንኣውሮጳ ክንወስደኩም ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ህዝ ቫቲካን ሮምን ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ታሪክን ንፈለማ ግዜ ፀው ኢለን ቀንየን። ኣብ ቅነፋ ስጋ ኣባይታ ሸሓት ናብ ንግደት ዝወፈሩ ኣጋሽ ሎም ዘበን ኣብ ቫቲካን ኣይተረኸቡን። ወስተውል መኪና እውን የላን ፒያሳ ፀው ኢሉ ዋላ ሓደ ቱሪስት እውን ኣይረኣየለንን። ወኪልና ሳቢና ካስተል ፍራንኮ ሰባት እዚ መንሓሰቦም ምባል ከም ዝጀመሩ እውን ጠቂሳላ። ከንቲባ ሮማ ቨርጂኒያ ራጊ ብወገናን ሮም ዝተወረረት ከተማ መሲላ ሮማውያን እንትኾኑ ምግፋሕ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምግታእ ተባሂሉ ምንቅስቃስ ሰባት ንክድረት ንዝሓለፈ ትእዛዝ ከም ዓብይ ቁም ነገር እዮም ዝርእይዎ ኢለን ኣለዋ። ዜና ፈፂምና።
ናመስግነካ በትረኒ ዜና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዉ ዓለም ለኸ ፀብፃብ ኮሮና ቫይረስ ክንሓልፍ ኢና። ብኮሮና ቫይረስ ዝተታሕዙ ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪጣንያ ንክልተ ለይቲ ኣብ ሆስፒታል ኣብ ፅኑዕ ሕክምና ድሕሪ ምፅንሖም ክሕሾም ከም ዝጀመረ ሰበስልጣን እቲ ሃገር ይገልፁ ኣለዉ። ብካልእ ወገን ኖርዌይ ኣብ ምፍኳስ ደረት ምዕፃው ገዛ ንዴንማርክን ኦስትሪያን ትሕወሰን ኣላ። ውድብ ጥዕና ዓለም ጨንፈር ኤውሮጳ ግና እቲ ደረት ምዕፃው ኣብዘይ ሰዓቱ ከይለዓላ ተሓሳሲብሎም። ኣብ ቫቲካን ድማ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ኣንጻርቶም ካብ ዝለበዳ ክጥቀሙ ዝደልዩ ተዛሪቦም ኣለው። እቶም ከምኡ ዝገብሩ ናብ ልቦም ክምለሱ እውን ጸልዮምሎም። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ድማ ፕረዚደንት ትራምፕ ውድብ ጥዕና ዓለም ብዛዕባ ተርእዮ ኮሮና ቫይረስ ኣቐዲሙ ሓበሬታ ኣይሃበን ብዝብል ንውድብ ጥዕና ዓለም ዝህቦ ሓገዝ ጠጠው ከብል የኽብሉ ኣፍሊጦም ኣለው። ተወልደ ወለ ገብርኤል ንፀብፀባት ቪኦኤ ጠሚሩ ካቅርቦ እዩ።
ብኮሮና ቫይረስ ብከቢድ ዝሓመመ ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ቦሪስ ጆንሰን ድሕሪ ክልተ ለይቲ ኣብ ፅኑዕ ሕክምና ሆስፒታል ሕጂ ኣብ ዝተረጋግአ ኩነታት ከም ዘሎ ይገልፁ ኣለው ሰበስልጣኑ። ብሪጣንያ ዛጊት 6100 ሞይቶም ኣለው በቲ ቫይረስ። ደቡብ ኮርያ ከም ካልኦት ሃገራት ፅኑዕ ምዕፃው ገዛ ዘይትኽተል ክንሳ ግን ኣብ ምንካይ ሓደሽቲ ዝተታሕዙ ትዕወታላ። ሎሚ ረቡዕ 53 ሓደሽቲ ምርካባ በቲ ዝቐነየ ናይ ምውራድ ደረጃ ተኸይድ ከም ዘላ እዩ ዘርኢ። ኣብታ ዋና ከተማ ሲኦል ግን ኣብያተ መስተን ኣብያተ መግብን ምስተዓፅወ እዩ። ካብ ደገ ኣብ ምእታው እውን ፅኑዕ ቁፅፅር ትገብርላ። ማሕበራዊ ምፍንታት ክቕፅል ምፅዋዓ ኣይቋረፀትን ኣብያተ ትምህርቲ እውን ምስተዓፅዋየን። ዴንማርክን ኦስትሪያን ደረት ምዕፃው ገዛ ኣፍኪሰን ኣለዋ። ኖርዌይ ድማ ኣብ ምፍኳስ ትፅምበረና ኣላ። ኖርዌይ ዝመፅእ 20 ሚያዝያ መውኣለ ህፃናት ክኽፈት ድሕሪኡ ድሕሪ ሶሙን ድማ ካልኦት ቆልዑ ትምህርቲ ክኸዱ መዲባላ። ዳርጋ 6,000 ብኮሮና ቫይረስ ተታሕዙ ኣለዋ ኖርዌይ። ውድብ ጥዕና ዓለም ጨንፈር ኤውሮጳ ግን እቲ ዝተጀመረ ፃዕርታት ብዕፅፍታት ክቕፅል እምበር ኣብዚ እዋን ኣብቲ ናይ መከላኸሊ ስጉምትታት ምፍኳስ ክግበር ኣይግብኣን ክብል ይመክር ኣሎ። ኣብ ቫቲካን ድማ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ኣንጻርቶም ካብ ዝለበዳ ክጥቀሙ ዝደልዩ ተዛሪቦም። እቶም ካብ ለበዳ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ክርብሑ ዝደልዩ ድማ ናብ ልቦም ክምለሱ ጸልዮምሎም። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ናህሪቲ ቫይረስ ይዝሕል ኣሎ ዝብል ተስፋ ይስማዕ ኣሎ። ኣመሓዳሪታ ዝያዳ ዝተሃስየት ኒውዮርክ ኤንድሩ ኮሞ እቲ ዝጠቕመና ዘሎ ምዕፃው ገዛ ሓንሳብ ከይንገድፎ ይብል። ንብርቲ ናብ ንቡር ከይምለሱ ዘዘኻኽር ኤንድሩ ኮሞ ቅድሚ 100 ዓመታት ኣብ 1918 ብዝወረደ ለበዳ ኢንፍሉዌንዛ ኣብ 6 ኣዋርሕ 30,000 ሰባት ከም ዝሞቱ ይዝክር። ምፍንታት ይሰርሕ ኣሎ ከቢድዩ ግን ክንቅጽለለና ይብል ኣመሓዳሪ ግዝኣት ኒውዮርክ። ኣሜሪካ ልዕሊ ዕፅፊ ናይ ዝኾነት ሃገር ተታሒዞም ኣለዉ 400,000። ጀርመን ድማ 500,000 ዝሰገራ ሃገራት ኮይና ኣላ ምስ በዓል እስጳኛ ኢጣልያን ፈረንሳን ተፀንቢራ ማለት እዩ። ዩናይትድ ስቴትስ ብካል ወገን ውድብ ጥዕና ዓለም እቲ ቫይረስ ከጥቅዕ ከሎ ብኣግኡ ኣይሓበረናን ብዝብል ንWHO ዝወሃብ ገንዘብ ጠጠው ከም ተብሎ ትማሊ ኣፍሊጣ ኣላ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ትማሊ ምሸት ክዛረብ ከሎ ውድብ ጥዕና ዓለም ግቡእ ሓበሬታ ኣይሃበን፣ እቲ ውድብ እውን ኣብ ቻይና ዘድሃበ እዩ ዝመስል ኢልዎም። ንውድብ ጥዕና ዓለም ዝበዝሐ ገንዘብ እተበርክት ሃገር ዩናይትድ ስቴትስ ምዃና ይፍለጥ።
ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣብ ወርሒ ነሓስ ከካይዶ ተሊሞ ዝነበረ ምርጫ ምንውሑ ኣይቕበሎን ኢሉሎም። እቲ ውድብ ትማሊ ብመንግስቲ ፌደራል ምርጫ ኣብ ግዚኡ ዘይካየድ እንተኮይኑ ኣብቲ ክልል ምርጫ ክካየድ እውን ሓቲቱሎም። ቦርድ ምርጫ ብወገኑ ቫይረስ ኮሮና ኣብ ዝተሓሳስብ ደረጃ ከም ዘሎ መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣብዚ እዋን ዝተረድኡ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ኣውጁ ኣብ ዘለሉ እዋን ግዚኡ ኣይኮነን ምባል ነንሓድሕዱ ዝጓነፂ ኢሉሎ ሙልጌታ ፅበሃ ዝርዝሩ ሒዝበሎም።
እቲ ውድብ ሃገር ዝመርሕ መንግስቲ ብዘይመረፃ ክቕፅል ጥሕሰት ሕገ መንግስቲ ጥራሕ ዘይኮነስ መሰል ዓርሰ ውሳነ ብሄር ብሄረሰባት ዝጥሕስን ነቶም ብሄር ብሄረሰባት ዘራኽቦም ስርዓት ፌደራሊዝም ድማ ዝበትኽ እዩ ክብል ኣብ መግለፂ ኣፍሊጡ። ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ኢ ሕገ መንግስታዊ ብዝኾነ ኣብዘይ ስልጣኑ ድማ መረፃ ከናውሕ ኣይክእልን ኢሉ እቲ ውድብ። ብሕገ መንግስቲ ዝሃገር ዝተመረፀ መንግስቲ ንሓሙሽተ ዓመታት ግዜ ስልጣን ከም ዘለዎ ብመሰረት ዝደንገጎ እዚ ድማ ቦርድ መረፃ ከናውሖ ኣይኽእልን ኢሉ ገሊፁ። እቲ ቦርድ ከም ብሓድሽ ካብ ዝተጣየሸ ጀሚሩ ድማ መረፃ ንምክያድ ቁርፀኛ ዝኾነ ኣፈፃፅማ ስራሕ ኣይነበሮን ክብል ድማ እቲ መግለፂ ሓፍሊጡ። ምንዋሕ እቲ መረፃ ካብ መስከረም 2013 ጀሚሩ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ሕጋዊ መንግስቲ ስለ ዘይህሉ ውሳንኡ ኣይንቕበሎን ኢሉ ሳልሳይ ወያነ። እቲ ውድብ ኣብ መግለፂኡ መንግስቲ ትግራይ እውን ሕጋዊ ቅብልነት ስለ ዘይህሉ ኣብቲ ክልል ናይ ባዕሉ መረፃ ንከሰናድእ ምድላዋት ንክገብር ድማ ፃውዒቱ ኣቕሪቡ እዩ። ኣብዚ ጉዳይ መርገፂ ገዛ ውድብ መንግስቲ ትግራይ ህወሓት ንምፍላጥ ኣባል ማእከላዊ ኮሚቴ እቲ ውድብን ሓላፊ ውዳበታት ገጠር ቤት ፅሕፈት ህወሓት ኣይተነጋሰፋ ሓቲቶ። ህወሓት ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ መረፃ ንከይካየድ ዘተዓናቕፉ ከም ዘለዎ ኣሚኑ እናገለፀ ነይሩ ኢሎም። ምንዋሕ ሃገራዊ ቁፅራ ህዝብን ኣባይትን ስዒቡ እቲ መረፃ ከይካየድ ይኽእል እዩ ብምባል ውድቦም ቀዲሙ ከምዚ ዘተየሉ ድማ ተዛሪቦም እዮም። ኣብዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ድማ እቲ መረፃ ብብርኪ ሃገር ዘይካየድ እንትኮይኑ ብብርኪ ክልል ክነካይድ ከም ዘለና ከም ፓርቲ ኣንፈት ኣቐሚጥና ኢና ኢሎም።
መረፃ ተዘይተኻይዱ ድሕሪ መስከረም 2013 ሕጋዊ መንግስቲ ይህሉን ናይ ፌደራል ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ትግራይ እውን ሕጋዊ ይኸውንን። ስለዚ ንሕና ሕጋውነትና ኣረጋጊፅና ኢና ክንከይድ ዘለና። ሕጋውነትና ኣረጋጊፅና ክንከይድ ተኮይና ከዓ ተቐዳሚይቲ ስራሕ ክንስራሕ ዘለና ብሃገር ደረጃ መረፃ ንክካየድ ድፍኢት ምግባር እዩ። እዚ ብዙሕ ድፍኢታት ጌርና ኣብ መጨረሻ እውን ናይ ደገ ሓይልታት እውን ዝነበረ ድፍኢታት ኩሉ ክነካይድ ኢና ናብ ዝብል ውሳነ ተመፅዩ ሕር ንሱ ዘካየድ ኮይኑ ንሕና እውን ብኡ ተጠርኒፍና መረፃ ክካየድ ኣለዎ ዝብል ከድና። ዘየካየድ ኮይኑ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ከም ትግራይ መረፃ ክነካየድ ኣለና። እቲ ዲፋክቶ ስቴት ዝብል ኣቕሚጥና ዝነበርና ቅድሚ ሒዘ እውን ምስ ተታሒዙ ዝመፀ እዩ። እዚ ኣብ መፅሄት ወይን እውን ሕቲምናስ ካድረ ተመያይጡሉ እዩ። ካድረ ምምያ ጥራይ ዘይኮነ ኤኒ ክገዝእ ዝደሊ እቲ መፅሄት እውን ገዚኦም ቢውዎ እዩ። ስለዚ እንድሕር እቲ መንግስቲ እዙ ተሓይሉ እዙ መረፃ ዘየካየድ ኮይኑ ብትግራይ ደረጃ መረፃ ክካየድ እዩ። መረፃ ንክካየድ ካ እንታይ ክግበር ኣለዎ? መጀመርያ ቤት ምክሪ ናይ መረፃ ኮሚሽን ከጣይሽ ኣለዎ ናይ ትግራይ ቤት ምክሪ። ስለዚ እዙ ንምግባር ዘድልዩ ፅንዓታት ይጀመሩ ተባሂሉ ሽዑ ዓንፈት ተቐሚጡ በዚ እናኸድና ፀኒሕና።
ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ንሓሰ 23/2012 ዓ.ም መረፃ ንምክያድ ግዜ ሰሌዳ ውፅኡ ምንቅስቃስ ጀሚሩ ነይሩ ኮይኑ ግና ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ምክንያት ብምግባር እቲ መረፃ ክነዋሕ ተወሲኑ እዩ። እዚ ውሳነ ድማ ዘይበሰለን ብተወሳኺ ድማ ብርክት ለበዳ እንከይተፈለጠ ዝተወሰነ ኢሎም ኣይተነጋም።
ኢትዮጵያ ሓደ ሰብ ሓደ ጃፓናዊ ተታሒዙ ጠቅላይ ሚኒስትር ክገልፅ ከሎ ቅድሚ ካልኦት ናይ ምክልኻል ስራሕቲ ካብ ዝተላባደ ሕማም እዚ ህዝብና ከመይ ጌርና ነድሕኖ ዝብል ስትራቴጂክ ፖይንትስ ቅድሚ ምልዓሉ ብዛዕባ ናይ መረፃ እዩ ተዛሪቡ። መረፃ እውን ምርጫ ቦርዱ ክሪኦ እዩ። ምርጫ ቦርዱ ሪኦ ከዓ ውሳነ ክሕልፍ እዚ በቀጥታ ነቲ ምርጫ ዘለዎም ድሌት ዘይቕበልዎ ምዃኑ ዘርኢ እዩ። ድሕሪኡ ነዊሕ ይፀንሐን ምርጫ ቦርድ እውን ምርጫ ክናዋሕ ወሲኑ ኣሎ። ስለዚ እዚ ትኽክል ኣይኮነን ክናዋሕ ይግብኦን። እቲ ሕማም ተላባዲ ሕማም እዩ ኩለና ክንሪኦ እዩ ዘለና። ግን ዝተወሰነ ውሳነ ኩነታት ርኢኻ ዝተወሰነ ኣይኮነ ኩነታት ዕርዮ ዘይተፈለጠሉ መረፃ ኣይነካይድን ናብ ዝብል ኩነታት ጫኣት እዩ። ስለዚ እዚ ነቲ ምርጫ ንምካየድን ዘይምካየድን ዘሎ ድልት እዩ ዘርኢ እምበር እቲ ሃገር ዝኒሄ ናይ ተላባዲ ሕማም ከመይ ገርና ንቆፃፀሮ ማእኸል ዝገበረ ኣይኮነን፣ እዚ ትኽክል ኣይኮነን። ስለዚ ንሱ ንድሕር መረፃ ዘየካይድ ኮይኑ ቅቡልነት ኣይህሉን፣ ቅቡልነት ዘይብሉ መንግስቲ ከዓ ክካየድ ስለዘይብሉ ሶታይ ንግበር ዝብል ዲስከሽን ተጀሚሩ ኣሎ ብውድብ ደረጃ።
ብቐጻሊ ውሳነ ውድቦም ቅድሚ ሕዚ ብክልል ብርኪ መረፃ ክነካየድ ይግብአና ተባሂሉ ዝነበረ ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ኣይተነጋ ኣመላኺቶም። ኣማኻሪት ኮሚኒኬሽን ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ወይዘሪት ሶልያና ሽመልስ ኣብ ልዕሊ እቲ ቦርድ ንዝተለዓለ ነቐፈታታት ሓቲትናየን ቦርድ መረፃ ካብ ስልጣኑ ወፃኢ መረፃን ከናውሕ ኣይወሰነን፣ ኣብ ዝተገለፀሉ ግዘ ሰለዳ እቲ መረፃ ክነካይድ ከምዘይ ንኽእል ኢና ኣፍሊጥና ኢለን።
ኢትዮጵያ ብሄራዊ ምርጫ ቦርድ ምርጫውን ኣላራዘመን ምርጫ ኣራዝመናን የሚል ቃላት ተጠቀምን።
ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ኣይናውሐን ኣናዊሕና ዝብል ቃል ኣይተጠቐመን፣ ነዚ ዕለት ኣናዊሕና ኢልና መዓልቲ ኣይቆረፅናን ዝበልናዮ በቲ ዘቐመጥናዮ ናይ ግዜ ሰሌዳ እቲ መረፃ ክነካየድ ስለ ዘይንኽእል ዘይምኽኣልና ኢና ገሊፅና ናብ ዝምልከቶ ኣካል ልኢኽና ኢና ዝበልና። ስለዚ ቦርድ መረፃ ግዘ መረፃ እናዊሑ ዝብል ሓሳብ ስሕተት እዩ። ብዘሎ ልዕሊ ዓቕሚ ብዝኾነ ኩነታት ብኣና ወገን ክነካይድ ዘይምኽኣልና ኢና ገሊፅና። እቲ ውሳነ ግዝኡ ዘይሓለወን ለበዳእቲ ቫይረስ ኣብዚ ሃገር ዘለዎ ብርኪ ብዝግባእ መፅናዕቲ ከይተካየደሉ እዩ ናብ ውሳነ ተኣትዩ ንዝብል ምላሽ ወይዘሪ ሶላና ኣብዚ ሃገር ይኹን ብዓለም ለኸ ደረጃ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ዘተሓሳስብ ደረጃ ከም ዘለዎ ይፍለጥ እዩ ኢለን ባዕሉ መንግስቲ ክልል ትግራይ ይመርሕ ዘሎ ሕወሓ ሓቲ ለበዳ ዘተሓሳስብ ደረጃ ተርድዩ ኣዋጅ ህፁ ግዜ ኣብ ዝኣወጀሉ እዚ ርእቶ ምሃቡ ነንባዕሉ ዝጓነፅ ሓሳቢ ምባል ተዛሪበን
የቦርድ መራዘምያ ንቀድሞ ዝተነው ግዜ ንጠበቅ ኣደለም ንሚለው
እቲ ቦርድ መናውሒ ግዜ ኣቐዲሙ ይወሲኑ ግዜኡ ዝሓለወ ይኮነን ንዝብል ኣብ ክልል ትግራይ ብሕወሓት ዝምራሕ መንግስቲ ብምክንያት ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ኣዋጅ ህፁ ግዜ ኣውጅ እዩ። ነዚ ኣዋጅ ዝኣወጀ ናይቲ ኩነታት ተፀጋምነት ተረድዩ ንሕና እውን እዚ ውሳነ እንትንውስን ክልላት ዝወሰድዎ ስጉምቲ ከም እታወት ተጠቂምና እዩ። ኣብ ትግራይ ኣዋጅ ህፁ ግዜ ምእዋጁ ካልኦት ከተማታት ድማ ምዕፃውም ምንቅስቃስ ምክልኻል መንገድታት እውን ዝተኸልከልሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። በዚ ኩነታት ናይ መረፃ ምድላዋት ምክያድ ኣፀጋሚ እዩ። ብፍላይ ብወገን ሕወሓት ኣብቲ ክልል ኣዋጅ ህፁ ግዜ ኣውጁ ኣኼባታት ኢሉ እውን ኣብ ካፍቴርያታት ኮፍ ምባል እናተኸልኸለ ብካሊእ ገጽ እውን እዚ ውሳነ ምውሳን ዝሃፀፀ እዩ ምባል ነንባዕሉ ዝጓነፅ ሓሳብ እዩ እየን ዝበላ። ብተወሳኺ ድማ እቲ ቦርድ ብቁርፀኝነት ስርሑ ብኣግባቡ እናሰርሐ ይኮነኒ ዝብል ብዘቐመጦ ግዘ ሰለዳ እናሰርሐ ምንባሩ ገሊፀን እየን። ካርታ መረፃ ዕላውቲ ገይሩ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ፅሕፈት ተኸፊተን 14,000 ዝኾኑ ኣብ ፈፀምቲ መረፃ ድማ እናተመልመሉ ነይሮም ብምባል ዝገለፃ ኮይነን ብምክንያት ምድንጓይ ስራሕቲ እቲ ቦርድ ዝተናውሐ ምንቅስቃስ ስራሕ የለን ብምባል ወይዘሪ ሶልያና ተዛሪበን። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ።
ነመስግነካ ሙሉጌታ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። መንእሰያት ክልል ትግራይ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ኣበይ ኣባይቶም ተዓጨም ንዘለዉ ኣረጋውያንን ፅጉማትን ንምሕጋዝ ዝገብርዎ ዘለዉ ምንቅስቃስ ዝጠመተ እዩ። ኣለም ፍስሓ ሒዝዎ ኣሎ።
ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ትግራይ ብሰናይ ድሌቶም ተለዓዒሎም ኣብ ርሑቕን ቀርባን ንዝርከብ ህዝቢ ብምጉስጓስ ፅጉማት ወገናቶም ይሕግዙ ኣለዉ ብርክት ዝበሉ መናእሰይ እዩ። ናይ ኩሎም ንጥፈት ንምቕራብካ ዝፀግም እንተኾነ ካብ ተወሰኑ ከባቢ ዝረኸብክዎ ሓበሬታ ከም ትስዕብ ይቐርብ።
ዳንኤል ገዛኝ ይበሃል። ኣብ ሽረ እንዳስላሴ ዝነብር። ያው እቲ ሕማም ከም ትሪኦ ዘለካ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። ኣብዚ እንድሕር ኣትዩ ምስቲ ዘሎ መነባብሮና ምስቲ ሒዝናዮ ዛዕበና ባሓል ኣሎ ክቅረብ ዘይከኣል እና ናብዚ እንድሕር ኣትዩ ሰዕቤኑ ከቢድ ክኸውን ስለ ዝኽእል ኣቐዲምና ንዕኡ ንምክልኻል ብፌስቡክ ንነጥፍ መሓዙት ተኣኪብና ንኣረጋውያን ኣቕሚን ዘይብሎም ከምኡውን ንሆስፒታላት ኣቑሑት እንዳገዛእና እንዳረከብና ንርከብ።
ዳጊታ ጌርኩም ኣለኹም ዳኒ
እስካብ ሕጂ ዝገበርናዮም ቅርሺ ናብ 4,000 ዝኸውን ኣኪብና ኣለና 123,000 ካብ ሰሜናዊ ኣሜሪካ ተወለድ ሽረ እንዳስላሰ ማልሽ ወይ ድማ ማሕር ልምዓት ሽረ ሊኢኾምልና ኣለው። እዚኣተን ካብ ዛና ጀሚርካ ሰለክለኻ ሽረ ዳባጉና ማይ ፀብሪ ኣዲ ዳዕሮ ኣዲ ነብሪድ ኣዲ ሃገራይ ኣዲ ዋዕላ ሸራሮ ባድመ ንዚኣተን ቅልል ዝበለ ናይ ሕክምና ናውቲ ክንገዝእ ሎማዓንቲ ክንገዝእ ኢና። ናይ ሽማግለ ተባሂና ንጅምር ወያው ናብ 10 ኩንታል ዝኸውን ሲኖታት እና ሩዝ مكرني عدس جزينا لنا ساتن مس بيت صفات شرندا سلاسة مسنا مس كنتيبة مس ركب زبي ترى دارينا صباحا جمرنا معدل
ما يهبط مس الطيبات نوارنا تي يوم كتم خصم قالوا تمحى زي ما عسيك بمغان أو كتم خصم جم وقناتنا قالوا جحنا مكرنا عشان قال خلنا استفارة لي ناي نوات حقنا دا جورنا تنجينا استفارة لي ما حبرت ودو يكون قالوا دقي لي سوات لان كفاوتنا يو لسبب سبنا يو استفارة لي عينت ناي تريت أقصي طمنا قالت تما إذا ما حتقلي نتعلي سنسان حمش الوخني نا لنا مفتاح الحربية عبيت أرقا وعننا هتفنات يرلو وقناتنا سنسان حمش نحتقلي أسر هنا أركيون هنا توتقي أو قزا قزا عند زورنا طوار زي ولم شما قلتات عبيتين أو قزهم بالمخد نزي تفالي ناي قبض وقناتنا زعرتونا يو أرشيب أستواتيونا أو قزهم قيدنا سرونا مكورن تقاك يرنا لما لنا
سمي درغت هاي لمشيل قبريوتي بها لبرنتي كزما دام بسائل كوري جعبي في جميع ما يزلنا قبرسنا يوين دمو حقزني تقوما تبل عم حياز وانا نعرف يقتل منازلو أو نعرف ذيك عام اتو ناي اتو اتعوح وانا مو ناي دنجاجة اتو اتعوح جالس اول جلو جدي بزحات اقزهم تعطيهم كرمي قواسر ازين ورا قواسر ايشان قولوا بزي خلو بزحات ولدي بزحات اقمد الكاماتات ناي امرو تقام زلو نسي اقادي مزلتهم كعا احواتنا كذا دقة زلو اوش تزلو يقرم كأي بعدكم زي اصحنا زي اقورونا نول بعدكم يوم على عائلهمنا نحن بعدنا بنايل عالتنا توفينا زي كنو لنا مخنيات من واقعي بلو
انت اقرك باللغة بزاقيد برغد
نحن انا بخمسة سبعة كهابي نبحدد كهابي ستجعنا لنا سالتهم كعانتا انا نقبر حداتي غرشي بغرش اندي حقيبنا يوم دقوت يوم نشامتا حفظوه تسول ساعات بتحمام كالي ريخو اليهم الناس لان حفظ بغرشي ايهابنا ازاقيد مال هجي بسغمائي بزيتي بخالي خالي محفظي نايد قلة ذهبنا يوم عصر حموش سبات اللو قدمي لومون قزا قزا نخدنا قزا قزا نخدنا بغرشي هبنا يومنا بغرشي توهبون أستاق عصر حموش تيخونو نعم سلاسة حجون على النائيو يأتولنا ونالو بزخن كتفلنا إلا أنا نحسب زلنا معلت زلنا مسا مالت بورداريو ونالبات كت كرأز قبقبتنا إسمام كورونا من إسايا وتأكي وزلو عبد وسن وسن عن مكل خال درائر صان مكل خال تراح زيكونا بغرش بغترات كباب ساتون دوي يزحلو ليتن كترن زحلو زلنا معلت من عالبات زينا فويس أوف أمريكا ها كله إرقاوي يكون إيتيبتاوي يكون تقراوي كله معرس لذا دامتو أغرانا قد يكتن حلال سلي جدا
طيب حلوة مالت طيب اسكبرات
حلوة انتاي كاب نابن من كسقاسية لنا كباب دهان بتعج من كسقاسية لنا تقراوي يكون إرقاوي يكون خالي خالي خابزنا أبو خيد كله تسر كابزي خانا وحيزو خيد كله خا نهزمي إذا لكم زلو حجي بتحتي بتقراي بمات مواسنتي قطرات كبابتات اللونة مع آتو من أتوا منا كتما
كم ناب كتما دي تأتوا منا سات
ولا أنا هتنا بصروح قزانا قزان وطاقو يلن على مبسع نصغر دلنا إنا ندل أيا بكا أيكونا مكابونا وكاب قطرنا قطر يترفنا كاب قزانا قزان ني تيبيا ويخون ني إرتراوي أو سعب دي كبير زخونة زل برازي نحسي أترح نقول هونة نهم زل لغينو حاوي زخونة أنا بحمام حتى يتبدي لأي تحمام سوانا سبكا نقول لنا يا أختك دورنا ذلا فلذي أحواتنا إرتراوي عند أرقينا مون أنا إحنا وند أرد أخوينا يا بتصولتن بتازل لنا يا بتا تقبرا تستو هذا تا تقبرا دني نحليسنا تروح نقول أنت حاوس الجزيرة أو فلذي كنا زينا تو من سيد جورز اللوب ما نيوم بتقرأ قسم يفتح قسم تحلو أز جورز اللوب نزيد يوم بخالي إنك تبي خالي إن خي ترقام زبلي
شمعت مثلاً بس هاي بعد كواعد قراتي نبر يا تجبر الحدث كتما درج خلوا كتما نزل كوا حساتن تورنتي حساتن زلوا بمسو صار نعال توصل حصار عزلوا نعرف مرسي سفر عليهم كذ زلا حتى سامنا نجر كله بتعقمنا زرخلنا نكرها فينا ما يبقى على المشترخة ما نجي زخا كتناي كتما زلوا ناي كتما عدرا كمان كوس أو تشيو بموغار ناي تشوف بتوخا زلكم بتتعيشوا بوانمت أو نا نسرح لنا نروحوا خلوا كذا
صراتكم بعلقهم لكم بسنة دلتكم تعيشكم زاجي انت أخم غيركم زلكم سكن جرني
أنا على تعيش كمان أنا زمرة بناي عنا بدليتي نيرو كاول نتي ختم هذا الركاز عفاتن بالمزرة ناي خينو ناي زيتي ناي محتوي في كامناتا كاول زن عبيت المستاد كان ناي خد خد نجرة زخون نجرة فرن صح جنيرنا كاول بس يقول لنا كوماند كوس نام تكس كوماند كوس كون كنت لازم لنا خاص لكن خدار زن تام بس ناي ختم هذا الخدار مش لنا عزم دخلت بيبو خدار مثلنا أما أمريكان ما نجي
خند إذا أكل هذا عدل كمان لكم نخند أي في حياة لرنا بلنا كان
خدي عبد الحنف
كلهم ذهبوا مبره بشمس مع دمت أمريكا راديو مسجن قد سألنا سلوا حاجة سكون تصفي جبر ندمت أمريكا راديو ألم فصاح خم ولا
نمسگنك عالم بزن بارحة في شاو مدلواتنا فتسي من لنا من نعفور قيمس كلهم مسارحتي كابي عبايتنا.
This is VOA News.